Tačno je 9 sati.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji će biti reči o akvakulturi i zaštiti ihtiofaune. Pojam akvakulture označava uzgajanje vodenih organizama. Kao način proizvodnje hrane, akvakultura u svetu trenutno beleži najveću stopu rasta, koja iznosi oko 9% godišnje. Pored toga, akvakultura omogućuje uzgajanje matičnih primjeraka riba i drugih vodenih životinja radi obnavljanja populacija u prirodnim staništima i zaštite ugroženih vrsta. Na taj način primjena akvakulture igra ogromnu ulogu kako u razvoju i korišćenju ekonomskih potencijala, tako i u očuvanju autohtonih vrsta i sledstveno biodiverziteta, obezbeđivanju uslova za održivu eksploataciju prirodnih resursa, ali i podršci lokalnim zajednicama kojima je ribolov glavni izvor hrane ili prihoda. S obzirom na činjenicu da se od oko 100 vrsta riba koje nastanjuju vode naše zemlje, čak 63 vrste smatraju ugroženim i podležu određenom režimu zaštite, ulaganja u razvojne poduhvate iz oblasti akvakulture mogla bi da budu jedan od nosećih stubova sveobuhvatnih strategija koje bi na najbolji način objedinile ekonomske, ekološke i etičke aspekte našeg odnosa prema prirodi. Dragi slušaoci, danas će nam o akvakulturi i njenoj ulozi u zaštiti ihtiofaune govoriti profesor dr. Zoran Marković sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
About it.
Ovo je naučna emisija Solaris. Danas je naš gost profesor dr. Zoran Marković sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema je akvakultura. I naravno, neizbežno je da počnemo od nekakve radne definicije ovog pojma. Šta je akvakultura?
Pa najjednostavnije, akvakultura je gajanje vodenih organizama. Ukoliko, recimo, vežemo termin akvakultura za škole, za fakultete, onda je to naučna disciplina koja se opet bavi gajanje vodenih organizama.
Hvala. U kojim sve kontekstima akvakultura dolazi do izražaja? Ako se ne varam, pored uzgajanja u komercijalne svrhe, akvakultura se primenjuje i radi nauke, a i radi zaštite ekosistema. Da li sam u pravu?
Tako je, tako je. Praktično akvakultura, dominantan segment akvakulture je gajanje vodenih organizama da bi se dobila hrana za čoveka i životinje. Sljedeći segment koji nimalo ne zaostaje po značaju je gajanje vodenih organizama da bi se ti vodeni organizmi vratili u vodene ekosisteme tamo gde su nekad bili, ali su iz nekog razloga ugroženi i samim tim nestali potpuno ili delimično, odnosno praktično da su došli u fazu pred istrebljenje. I treći segment je u stvari, da kažemo, naučna disciplina, gde se razrađuju raznorazne metode, praktično za proučavanje raznih opet pristupa u procesu gajanja vodenih organizama, procesu razmnožavanja i svih onih delova koje čine jednu naučnu oblast.
Dakle, tu postoje tradicionalne metode, a postoje i savremene naučne metode i one se prepliću.
Tako, pa tradicionalne metode su posljedica, da kažemo, dugog iskustva i rada u pojedinim oblastima, znači, da kažemo, na ribnjacima, ono što je najbliže našim slušalcima, dok, da kažemo, savremene metode, obično tu više mislimo na genetiku, možda na neku tehniku koja se koristi u proučavanju riba, možda čak, recimo, na nešto što nam je poznato u informatici kao čipovi obeležavanja, praćenje riba, praćenje njihovog ponašanja, kretanja, migracija, razmnožavanja i tako dalje.
Naravno, ne govorimo samo o ribama kada govorimo o akvakulturi, nego i o drugim organizmima.
Tako je, tako je. Kad smo rekli malo pre, akvakultura je znači gajanje vodenih organizama. Zašto ribe potenciramo? Pa ribe su najzanimljivije za čoveka, a u okviru akvakulture se proučavaju i gaje ne samo životinje, što znači pored riba to su i rakovi, školjke i niz drugih vodenih organizama. Praktično akvakultura obuhvata i gajanje vodenih biljaka, što znači bukvalno svih vodenih organizama.
Ako se ne varam, akvakultura je već u širokoj primjeni. Na pijacama često možemo da kupimo organizme koji su dobijeni akvakulturom, međutim postoji i potencijal koji nije realizovan. Da li je taj utisak ispravan?
Pa kada kažemo, povežemo pijacu sa akvakulturom, uglavnom mislimo na ribarnice, odnosno mesta gde se prodaju proizvodi iz akvakulture. I svakako to i jeste neki najbliži kontakt čoveka, običnog čoveka, sa akvakulturom. Inače, iza tog, znači ili ono što prethodi praktično tome što mi vidimo na tržnici, odnosno na pijaci, je mnogo toga. To je praktično čitava tehnologija za raznorazne vrste riba koje se gaje, onda pravljanje tih različitih sistema, klasičnih, tradicionalnih, savremenih, recimo recikularnih sistema, takozvanih tank sistema i niz drugih, sve ono što praktično, ako možemo tako reći, opet možemo spakovati u proces gajanja, proučavanja i raznorazne druge delatnosti koje su smeštene u tu reč akvakultura.
Pored gajanja za prodaju na pijaci, akvakultura služi, ako se ne varam, i za uzgajanje riba kojima će se poribljavati vode.
To je jedan veoma važan segment akvakulture. Naime, činjenica je da mi uglavnom, kad kažem mi, mislim uopšte na čoveka i mislim na čitav svet, dajemo težište na onom što nam je najpotrebnije. Najpotrebnije nam je hrana. Međutim, kada se zadovoljimo, odnosno kada imamo dovoljno hrane, podmirimo tu osnovnu potrebu, onda je potrebno da razmišljamo i o očuvanju ekosistema, o očuvanju biodiverziteta. Veoma važno je očuvati svaku vrstu. Nikad se ne zna da li će možda baš u toj vrsti biti, recimo, u budućnosti neki lek za neku neizlečivu bolest. Ako ni zbog čega drugog, onda možemo iz tih sebičnih razloga razmišljati da očuvamo svaku vrstu. E sada kada kažemo učešće akvakulture u tom, da kažemo, procesu zaštite biodiverziteta, odnosno zaštite ugroženih vrsta, vrlo često se akvakultura stavlja malo i u drugi plan. Kaže se, najbolje da ekosistem i opšte zajednica vodenih organizama sama sebe izleči. Međutim, ukoliko joj to dozvolimo, a često joj mi ljudi ne dozvoljavamo, zbog raznoraznih negativnih uticaja, recimo jedno od najvažnijih možda je i to što ugrožamo kvalitet vode, ako joj dozvolimo, zaštitimo na neki način, taj, da kažemo, proces oporavka je jako ranjiv. Treba dosta vremena, dosta je negativnih faktora koji mogu uticati, tako da je pitanje da li će ishod biti onakav kakav mi želimo. Prosto možemo reći da je akvakultura upravo posljednja brana zaštite i očuvanja zaštićenih i ugroženih vrsta riba i drugih vodenih organizama. Na koji način? Pa kada više ne možemo ni na koji način stimulisati, postaći ekosistem da se samo poravi, onda je neophodno da praktično dođemo do rešenja tako što ćemo tu vodu u kojoj je nekad bila neka vrsta, ajde kažemo opet riba ili nekih drugih vodenih organizama, poribiti, to jest vratiti tu vrstu opet u prirodni ekosistem, pratiti je, postaći da se ona u prirodi privikne, da se razmnožava i da ponovo te populacije ožive u nekadašnjem sjaju, da tako opet kažem.
Hvala, je sad ide ono preširoko i preteško pitanje, ali koje mora da se postavi. Kako biste ukratko ocenili stanje naših ekosistema u pogledu ihtiofaune i ugroženost naših autohtonih vrsta riba?
Pa, ajte, možda najbolje će reći dve brojke. Jedna je da u Srbiji postoji negde oko 100 vrsta riba. Različite podatke ćemo naći u različitim literaturnim izvorima, od 90 i nekoliko do 99 100 vrsta. Od tih, znači, 100 vrsta, čak 63 su zaštićene, znači ili strogo zaštićene ili zaštićene vrste. Što znači, 2/3 skoro vrsta je na neki način ugrožena. Kada govorimo o brojnosti i tih i vrsta onih koji nisu ugrožene, vidjet ćemo da je količina ribe u našim vodama daleko, daleko manja nego što je bila. Možda jedan podatak ovako simpatičan koji je zanimljiv čuti, a to je, recimo, danas se iz Dunava u toku kroz Srbiju izlovi, opet različitim, iz godine u godinu se ti podaci razlikuju, ali nekih, ajde kažemo, 3 do 5.000 tona ribe. Podaci koje se mogu naći u spisima Mihajla Petrovića, poznatog nam Mike Alasa, kažu da se od Mohača do Zemuna nekada izlovljavalo čak 22.000 tona ribe. Što znači, ajde kažemo, polovina toka kroz Srbiju nekada je imala za mogućnost da se iz nje izlovi u odnosu na sada 5 puta ili 4 puta više ribe. Što govori dovoljno o tome da je danas daleko, daleko manje ribe i kada govorimo o diverzitetu i kada govorimo o kvantitetu u našim vodama.
A šta je sa onim posebno ugroženim vrstama kao što su, recimo, kečiga i srodne vrste koje gotovo iščezavaju zbog radikalne promene ekosistema?
Pa, to je grupa takozvanih acipenserida koja jeste jedna od najugroženijih grupa. Naime, podsjetimo se da smo izgradnjom brane u svrhu i u cilju dobijanja električne energije Đerdapa 1 i Đerdapa 2 prekinuli praktično migratorne puteve, recimo jedne vrste koja je posebno zanimljiva, koja se zove moruna, inače koja može biti jako velike telesne mase, po nekim podacima čak i do 2 tone, prekinuli smo praktično tu migraciju. I ne samo te vrste koje sam istakao kao posebno zanimljive, apsolutno da se radi o najvećoj slatkovodnoj vrsti, i ostale acipenseride, znači pripadnice te, kako ih često zovemo zajedničkim imenom, jesetre ili kečige, su dosta ugrožene. Kečige, recimo, do pre nekih 10 godina ste ih mogli naći i na pijacama da kupite, znači naši ribolovci su nekako dolazili do njih. Danas je to zaista maltene veoma velika retkost. Retko ko ulovi čak i kečigu, a da ne govorimo o nekim drugim poput atlantskog, recimo atlantske jesetre ili neke druge vrste.
Ovde je možda dobar trenutak da se podsjetimo da je kečiga posebna po mnogo čemu, između ostalog i po tome što je Jova Jovanović Zmaj posvetio jednu pesmu kao najukusnijoj ribi koja se nekada mogla naći u našim vodama i zaista mnogi od nas oplakujemo kečigu, dobro je se sećamo. Još se tu i tamo ponekad nađe, ali postoji li neki organizovani poduhvat da se kečiga zaštiti?
Pa postoji, možda samo da dodam, zašto praktično kečiga je omiljena vrsta na trpezi našeg čoveka. Naš čovek ima neki strah od kostiju ribljih, koji je praktično bez razloga, jer kada se tri puta ima obrok, četvrti put više se ne plašimo, znači ribljeg obroka, odnosno tih kostiju. Kečiga u suštini nema kosti, odnosno ima hrskavičavi skelet, spolja u stvari ima taj koštani skelet i zbog toga je ona omiljena. Da li ima nekih programa, ima inicijativa, ima određenih istraživanja, ali je uvek ključni problem, kao i u mnogo čemu drugom, je u stvari nedostatak sredstava za ozbiljna istraživanja i za ozbiljnu zaštitu bilo koje od vrsta iz te grupe Acipensirida. Ja bih pomenuo recimo jednu situaciju, a to je kada je izgrađena brana Džerdap 1, onda je kao kompenzacija nemogućnosti migracije tih migratornih vrsta riba napravljen jedan ribnjak toplovodni koji je napravljen iz razloga da se praktično tu razmnožavaju acipenseride i da se njima poribljavaju otvorene vode, odnosno konkretno reka Dunav. Nažalost, recimo, taj ribnjak ima jedno 10 godina, opšte ne radi, pre toga je dugo vremena tavorio, a tako reći, nikad se ni ozbiljno nije ni bavio tim poslom. Da li bi to moglo i trebalo da se promeni? Svakako da da. Zašto? Pa Dunav je jedan sjajan resurs, sjajan potencijal koji se i tekako može iskoristiti upravo u svrhu recimo nekog ribolovnog turizma, privlačenje dosta turista, naravno pre svega da bi privukli turiste mora imati dovoljno ribe, što znači opet učešće akvakulture u tom segmentu zaštite i ponovnog naseljavanja u dovoljnoj meri tih vrsta koje bi bili atraktivni je veoma veliki.
Pa evo, možda je to dobra ideja, možda nas sada neko sluša ko može tu ideju na neki način i da negde promoviše. Kečiga je svakako bitan deo našeg nasleđa ako postoji projekat očuvanja, na primjer, Golubačkog grada, restauracije, spomenika i Nacionalnog parka Đerdap. Zar ne bi bila idealna dopuna sačuvati kečigu i turistima ponuditi ne samo da razgledaju staru tvrđavu, nego i da jedu možda kečigu spremljenu na neki tradicionalan način i ulovljenu u Dunavu, u kojoj bi mogla da se vrati zahvaljujući akvakulturi?
Upravo tako, upravo tako. Ali ne samo recimo kečiga, imate i jedna vrsta koja je česta kod nas i jedna od najviše gajenih, recimo šaran. Postoji jedna zanimljiva pričica kod meštana u duž Dunava koja kaže, legenda prosto, koja kaže da šaran kad dostigne određenu težinu, pretvara se u zmaja. Vrlo jedna lepa pričica koja bi mogla biti osnov razvoja recimo turizma, ribolovnog turizma, gde bismo mogli spojiti ribolov, bilo sportski ili privredni, recimo porodica na brodu, drvenom brodu, izlovljavaju, učestvuju u samom izlovu ribe, pa sami pripremaju tu ribu u nekom od recimo obližnjih na obali Dunava restorana, pa onda drugi dan upravo da posete recimo Golubac, pa možda treći dan da posete, ne znam, neolitsko nalazište u Vinči, pa onda sam Đerdap koji obiluju raznoraznim vrstama, zanimljivim vrstama, i recimo takav vid turizma spojiti sa onim sportovima koji su moderni, takozvano paragliding ili recimo zmajarstvo, odnosno letenje zmajevima, gde bi bukvalno mogli tu legendu da uživimo kroz jednu vrlo lepu propagandnu priču koja je bazirana upravo na nečemu što oduvek živi upravo uz Dunav, odnosno živi u tim naseljima gde ljudi nastanjuju tu prelepu, veliku, takozvanu rajsku reku.
Postoji makar u naznakama neka nacionalna strategija razvoja takvih projekata. Ja razumem da nije jednostavno formirati projekat koji je ekonomski viabilan, ali barem naučnici bi trebalo da razvijaju metode i da pokušaju da zainteresuju druge subjekte da se takvi projekti sprovode. Postoji makar strategija o tome?
Strategija ne postoji. Inicijative od strane nas koji se bavimo naukom i te kako postoje, da li nas neko čuje, to je pitanje za nekog drugog, možda za nadležno ministarstvo, čini mi se da nas slabo čuje. Što se tiče naznaka projekata, pa čini mi se samo da postoji u tom obliku naznake. Inače, u nekom planu, u nekoj strategiji da će ih i biti te vrste projekata, za sada, nažalost, nema razumevanja.
Zaista.
Čak nekad, izvinite što sam sprekinuo, nekada nije neophodno ni obezbediti sredstva iz državne kase. Recimo, posebno za vrste koje su ekonomski zanimljive. Tu bi se našlo dosta ljudi koji bi investirali u deo, recimo, ne znam, da dobiju deo nekog ribolovnog područja, da u njemu sami razmnožavaju određenu vrstu riba, znači urade nekoliko objekata akvakulture, poribljavaju te vode, naprave program privlačenja turista, kao što to rade mnogi drugi. To recimo radi, ne znam, imate Tolminu u Sloveniji gde ima zaista uvek turista više nego ljudi koji tamo žive. Imate takvi primjer u Austriji, u Švajcarskoj, u Norveškoj, u Finskoj, u Španiji, maltene u svakoj savremenijoj, odnosno, da kažem, iole malo bogatijoj državi. U Evropi vi imate sjajne programe gde prosto nije samo značaj da se na taj način oživi neka priča o nekoj vrsti ribe, nego na taj način se zadržava stanovništvo u selima. Kod nas imate, ne znam, istočnu Srbiju ili zapadnu Srbiju, dosta sela koje više nema ih, znači ljudi su se iselili, a prelepe tekućice teku kroz njih, gde bi se i tekako mogao razvijati taj vid, nazovimo ga turizma, bukvalno baziran na nekoj vrsti riba i naravno u osnovi toga je upravo akvakultura.
Ja imam utisak da je ovo situacija koja bi bila dobitna sa svakog aspekta. Zapravo, višestruko dobitna kombinacija. Možda mi utisak vara, ali čini mi se da tu postoji ogroman potencijal. Međutim, dok naravno to ne bude prepoznato i dok se nešto ne dogodi u nacionalnim razmerama, šta naučnici koji se bave akvakulturom mogu da učine sada? Neki projekti, neka istraživanja, pretpostavljam, traju.
Pa istraživanje uvek postoje, naučnici ne bi bili naučnici da nemaju uvek tu neku inicijativu, vrlo često rade, čak i finansiraju dosta istraživanja iz sobstvenih sredstava, od onih, slobodno mogu reći, malih plata, malih primanja, idu sami na terene, prave neke programe, eksperimentišu. Postoji nekoliko takvih centara u Srbiji, jedan je upravo i onaj iz koga ja potičem, recimo Centar za ribarstvo i primenjenu hidrobiologiju, gde smo težili da imamo dosta različitih vrsta i tih ugroženih vrsta i gde osvajamo tehnologije njihovog razmnožavanja, pored osnovnog programa gde se bavimo sa programom selekcije, recimo šarana i pastrnke i programima koji su vezani za ishranu riba. U svakom slučaju, rekao sam naš primjer, ali tu da ne bih sad nabrajao, svakako da je zanimljivo i nekoliko takvih centara ima u Beogradu, u Novom Sadu, u Kragujevcu, znači prosto postoje potencijali, postoje ljudi koji su zainteresovani, postoje oni koji znaju taj posao, jer mi kažemo, recimo, ne znam, razmnožiti neku vrstu i mislimo to je lako. Često nije lako. Evo uzmimo za primjer, recimo, ne znam, smuđ, koji je vrlo zanimljiva vrsta i za ribolovce i opšte za ekosistem i za akvakulturu. Kada hoćete da gajite smuđa, naiđete na niz različitih problema. Od početnog, da li ste obezbedili odgovarajuće matice, da li su to čisti genotipovi, čiste vrste, pa onda kada hoćete da ih razmnožite, kako ćete to uraditi, da li će biti oplođenje uspešno, kada to uradite i dobijete male, praktično, da kažemo, bebice, odnosno tu riblju mlađ, kako da sprečite kanibalizam, da je bukvalno dve jedinke, malo da ne iste dimenzije, jedu jedna drugu. Znači, na koji način da prosto prevazićete mnogo tih problema, tako da nije to lako, iako se na prvi pogled i vrlo često za oni koji se ne bavi tim poslom kaže, ma ko da je to teško uraditi. Znači, teško jeste sve dok se ne osvoji tehnologija ili metodologija koja će praktično omogućiti da to postane lako. Jer nauka jeste u stvari mukotrpan put dolaska do jednostavnih rešenja.
Hvala, ovo je zaista bila jedna divna priča, puna perspektive i obećanja kako bi nauka mogla direktno nam pomogne da sačuvamo ne samo naše autohtone ekosisteme i naše domaće vrste riba, nego i da pomogne čak i privrednom i ekonomskom razvoju i da omogući novim generacijama da uživaju, kao što smo, na primjer, mi u detinjstvu uživali u ukusu kečige. Šta biste još na kraju poručili mladim naučnicima koji razmišljaju da krenu putem istraživanja iz oblasti akvakulture?
Pa možda je dovoljno podatak da, recimo, trenutno nas na našoj planeti ima 7 milijardi, 2050. će nas po nekim naučnicima biti 9, neki kažu 10 milijardi. Postavlja se pitanje, a šta ćemo to jesti? Da li ima dovoljno hrane na kopu? Nema. Znači, ono što i su jedino slobodne površine, to su takozvane vodene njive. Što znači te kako mesta ima za puno mladih ljudi koji bi da se bave ovim poslom. Druga stvar je upravo ono što je bila tema današnje emisije, je činjenica da je sve veći i veći broj vrsta ugroženih, pa zbog toga ih štitimo. Znači, puno mesta za mlade ljude, za puno inicijativa, tako da ja verujem da će se nešto i dešavati u tom pravcu i da će sama akvakultura i dalje jačati kao što je to praktično situacija u čitavom svetu poslednjih nekoliko desetina godina.
Sa velikom željom da zaista tako i bude i u nadi da ćemo još razgovarati o aspektima akvakulture u emisiji Solaris. Ostavim da vam zahvalim što ste bili naš gost.
Hvala vama što ste me pozvali, hvala vašim slušalcima.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa profesorom dr. Zoranom Markovićem sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Naša tema bila je akvakultura. Ovo je naučna emisija Solaris programa Radio Beograd 2.
Istorije nauke.
Na današnji dan, 30. novembra 1793. u Bambergu je rođen Johann Lukas Schönlein, prirodnjak i lekar koji je postavio neke od temelja medicine zasnovane na prirodnim naukama i ustanovio ključne metode kliničkog rada i obrazovanja budućih lekara. Velika reforma medicinske teorije i prakse koje se Schönlein poduhvatio imala je za cilj da dijagnostiku i lečenje oboljenja postavi na čvrstu osnovu poznavanja prirodnih procesa, umjesto do tada preovlađujućih spekulativnih filozofskih sistema. Na tom putu Shenwine je lično postavio mnoge kamenove međaše. Između ostalog, on je uveo termin hemofilija kako bi opisao rasprostredljeni poremećaj izgrušavanja krvi i dodelio naziv tuberkuloza, zaraznoj bolesti čijeg će uzročnika tek krajem 19. veka otkriti Robert Koch. Shenwine je također u mnogome zaslužen za sve veću zastupljenost glavnih metoda fizičkog pregleda, kao što su perkusija i auskultacija, odnosno korišćenje stetoskopa, nešto bez čega danas teško da možemo i da zamislimo posetu lekaru. Pored veštine prikupljanja anamneze i izvođenja pregleda, Shenwine je pridavao ogroman značaj medicinskoj laboratoriji kao nezamenljivoj podršci pri postavljanju dijagnoze i praćenju zdravstvenog stanja, što će ostati sve do danas. Između ostalog, on je bio prvi koji je rutinski koristio mikroskop radi analiza krvi i mokraće u sklopu standardne dijagnostičke obrade pacijenata. U skladu sa temeljnim principima traganja za fizičkim, hemijskim i biološkim uzrocima oboljenja, Shenwine je smatrao medicinsku obdukciju nezaobilaznim postupkom kako u cilju dolaženja do istine, tako i radi unapređenja znanja i obrazovanja medicinskih stručnjaka. Shenwine je bio prvi lekar koji je razgraničio trbušni tifus od pegavog tifusa gotovo čitav vek pre nego što će postati jasno da prvi izaziva bakterija iz roda Salmonella, a drugi sićušni organizam nazvan Rickettsia provazeki, te da se prvi prenosi direktnim kontaktom, prljavim rukama ili zagađenom vodom, dok drugi prenosi bela vaš. Uzročnik favusa, široko rasprostranjenog gljivičnog oboljenja poglavine, i danas nosi naziv Trichophyton shenwaini, budući da ga je Johann Lukas Shenwine prvi opisao. Ipak, oboljenje koje će i do današnjeg dana ostati najviše vezano za Shenwineovo ime, svakako je Shenwineova ili Shenwine-Henochova purpura. Danas znamo da je reč o autoimunskoj reakciji na određeni spoljašnji okidač, koja se odlikuje vezivanjem abnormalnih antitela klase imunoglobulina A za krvne sudove i sledstvenim tačkastim krvarenjima u koži, sluzokožama i pojedinim unutrašnjim organima. Shenwineov veoma važan prvi korak ka rasvetljavanju procesa nastanka ovog oboljenja sastojao se u zapažanju da ova vrsta krvarenja ne nastaje usled nedostatka ili poremećaja krvnih pločica. I pored ogromnog obima posla koji je tokom života obavljao, naročito kao lekar pruskog kralja Fridriha Wilhelma IV., Shenwine je nalazio vremena za još jednu naučnu disciplinu u koju je pretočio svoju ljubav prema istraživanju prirode. Bila je to paleobotanika kojom se strastveno bavio i koju je doprineo opisavši više novih biljnih fosila i sačinivši vremenom sasvim impresivnu zbirku. Pored drevnih biljaka, Shenwine je sakupljao i dragocene knjige, poglavito iz oblasti epidemiologije i istorije medicine, zaveštavši svoju biblioteku od 3479 naslova Univerzitetu u Würzburgu, gde je proveo značajan deo karijere. Johann Lukas Shenwine bio je među prvim lekarima koji su upotrebu latinskog jezika sve više težili da zamene korišćenjem maternjeg, u ovom slučaju nemačkog, iako nije bio kadar da u potpunosti sprovede u delo svoj grandiozni plan uspostavljanja novog načina sveukupne klasifikacije bolesti, Shenwine je napisao neke od ključnih udžbenika i nadahnuo generacije studenata da kako uzroke bolesti, tako i sredstva za njihovo lečenje uvek traže u poznavanju prirode. Među njegovim učenicima našao se i sam Rudolf Virchow, čije će delo nastaviti koreniti preobražaj perspektive koji je Shenwine pokrenuo. Danas, u doba koje se između ostalog odlikuje vrtoglavim napretkom i nebrojenim uspesima savremene medicine, ali i sve zaoštrenijim preispitivanjima njenih usmerenja. Svakako je od suštinske važnosti da ne gubimo iz vida naučne principe koje je Johann Lukas Schönlein utkao u samu srž lekarske veštine, kakvu poznajemo.
She took her love for to gaze a while upon the fields of Bali. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of Bali? We'll forget the sun sky as we lie in fields of gold. See the west wind move like a lover's soul upon the fields of Bali. Feel her body rise when you kiss her mouth. Promises like and there have been some that I've broken. I swear in the days still left you walk in fields of gold. You walk in fields of gold.
Naučne vesti.
Istraživači Centra za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti u Pekingu i još nekoliko naučnih ustanova u Narodnoj Republici Kini u saradnji sa australijskim kolegama iz Univerziteta Novog Južnog Velsa objavili su u časopisu Nature otkriće 1445 novih vrsta virusa, što je ubedljivo najveći broj vrsta koji je ikada otkriven u pojedinačnom istraživanju. Reč je o virusima koji spadaju u tako nazvane RNK viruse, što znači da njihov genetički materijal čini ribonukleinska kiselina. Predmet istraživanja bili su oni virusi čiji su domaćini beskičmenjaci. Naučnici su ispitali sveukupnu sumu informacione RNK, što se naziva transkripton, kod čak 220 različitih vrsta životinja koje pripadaju različitim grupama beskičmenjaka. Iako se već dugo zna da su do sada poznati virusi samo mali deo svih virusa u prirodi, budući da većinu njih čine ili virusi koji izazivaju oboljenja ljudi i životinja, ili pak oni koje je relativno lako uzgojiti, ogromna raznovrsnost beskičmenjačkih virusa otkrivenih opisanim genetičkim istraživanjem daleko je nadmašila sva očekivanja. Također se pokazalo da je među virusima široko rasprostranjena razmena genetičkog materijala, što se direktno odražava na mogućnosti evolucije virusa i razvoj složenih odnosa između virusa i njihovih domaćina. Premda su novootkriveni virusi za čoveka svakako bezopasni, budući da su specijalizovani za beskičmenjake, naučnici su također otkrili da većina grupa virusa koje napadaju kičmenjake imaju i svoje beskičmenjačke srodnike, među kojima su vrlo verovatno i njihove predačke grupe. Sagledani u celini, rezultati ovog istraživanja snažno podvlače obilje raznolikih formi virusa koje se mogu sresti kod svake životinske vrste, što se zbirno naziva virom, nagoveštavajući da bi slična otkrića uskoro mogla dramatično da promene našu sliku o procesima evolucije virusa i našem vlastitom, složenom i višeznačnom odnosu prema njima. Neuronaučnici iz više ustanova u Japanu u saradnji sa američkim kolegama iz Univerziteta Kalifornije i britanskim kolegama iz Univerziteta u Cambridgeu opisali su u časopisu Nature Human Behavior novi metod za lečenje poremećaja vezanih za strah, kao što su fobije i posttraumatski stresni poremećaj. Metod o kojem je reč, nazvan dekodiranom neuralnom povratnom spregom, zasniva se na skeniranju mozga funkcionalnom magnetnom rezonancom i primjeni sofisticiranih algoritama veštačke inteligencije u analizi dobijenih obrazaca aktivnosti. Kako bi iznašli način da oslabe reakciju straha, naučnici su podvrgli 17 dobrovoljaca neprijatnim elektrošokovima, skenirajući pritom reakcije njihovog mozga. Zatim je računar identifikovao patološki obrazac aktivnosti, a naučnici su uz pomoć trodnevnog treninga na određeni način stimulisali ispitanike da isti obrazac asociraju sa pozitivnim umjesto sa doživljenim negativnim iskustvom. Glavna razlika ovog postupka u odnosu na postojeće terapijske tehnike desenzibilizacije leži u tome što je neurološki zapis negativnog iskustva novom metodom uspešno prevaziđen bez potrebe da prethodno bude namerno izazvan, što bi u budućnosti moglo da učini terapiju panično-fobičnih stanja daleko prihvatljivijom za mnoge pacijente.
Tell him I was calling, just to wish him well. Let me leave my number.
Ste to tražili.
Dragi slušaoci, ovo je naša redovna rubrika u kojoj nastojimo da pronađemo i sažeto izložimo odgovore na najzanimljivija od vaših pitanja. Naša adresa i dalje glasi Radio Beograd 2 za emisiju Solaris, Hilandarska 2, 11.000 Beograd. Elektronska pošta je solaris@rts.rs. Za danas smo odabrali da ponovimo odgovor na pitanje šta je to Signor Lipsov efekat i kakve ima veze sa iščeznućem dinosaura. Efekat o kom je reč nazvan je po dvojici paleontologa Filipu Signoru i Jerryu Lipsu, koji su 1982. godine objasnili greške u zaključivanju do kojih može da dođe usled nepotpunosti fosilnog zapisa. Signor Lipsov efekat svrstava se u efekte uzoračke selekcije, koji nastaju kada se pri uopštavanju zaključaka ne vodi računa o ograničenosti uzorka ispitivane pojave koji je dostupan našem ispitivanju. Konkretno, Signor i Lips su pokazali da, budući da obično ne otkrivamo fosile ni prvog ni poslednjeg primjerka neke taksonomske jedinice, ne možemo sa sigurnošću da precizno utvrdimo kada se jedna vrsta ili veća grupa živih bića odvojila od druge ili kada je tačno prestala da postoji. Umesto toga rukujemo verovatnim rasponima zasnovanim na ekstrapolaciji nepotpunih informacija. Tako su moguća i velika iznenađenja, kao što je otkriće celakanta, živog predstavnika drevne grupe riba, za koju se verovalo da je davno izumrla. Druga važna posljedica Signor Lipsovog efekta je zamagljivanje slike o masovnim izumiranjima živog sveta, koju nam prikazuje fosilni zapis. Naime, budući da starost posljednjeg sačuvanog fosila usled opisanog selekcionog efekta može značajno se razlikuje među taksonomskim grupama, stvara se privid da se njihovo izumiranje nije dogodilo u isto vrijeme, čak i ukoliko su sve ove grupe stradale odjednom u nekoj kataklizmi. Tako je nejednaka starost najmlađih fosila, različitih vrsta, porodica i redova dinosaura, dugo bila navođena kao argument u prilog hipoteze da je njihovo iščezavanje bilo postepeno, sve dok Signor i Lips nisu objasnili da je reč o pukom prividu poteklom od selekcije uzorka. Danas znamo da su dinosauri izumrli nakon udara asteroida ili dela komete u našu planetu pre oko 65 miliona godina, kada je stvoren krater Chicxulub na dnu današnjeg Meksičkog zaliva, kao i da je tom prilikom stradalo i mnoštvo drugih živih bića na našoj planeti. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.